คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ซิดนีย์เมโทรเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังออสเตรเลียเผยงบประมาณ NDIS ใกล้สรุปแพทองธารรับพระบรมราชโองการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย19สิงหาคม2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่การขนส่งสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียอย่างซิดนีย์เมโทรได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้วันที่19สิงหาคมซิดนีย์เมโทรหรือโครงการเชื่อมต่อรถไฟนครซิดนีย์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนส่งสาธารณะมูลค่า 21,000 ล้านดอลลาร์โดยรถไฟใต้ดินสายใหม่ที่แล่นผ่านอุโมงค์ใต้น้ำในอ่าวซิดนีย์จะเปิดดำเนินการระหว่างสถานีแชตส์วูดและซิดเดนแฮมซึ่งเชื่อมต่อเขตภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือเข้ากับย่านศูนย์กลางธุรกิจของนครซิดนีย์รถไฟใต้ดินขบวนแรกในโครงการดังกล่าวจะออกจากสถานีเซดเดนแฮมเวลา 4:54 นาทีและถึงสถานีแชสวูดภายในเวลา 5:16 นาทีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของรัฐนิวเซาท์เวลส์โจเฮเลนขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวังรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเคที่กาลาเกอร์กล่าวว่ารัฐบาลกลางใกล้จะสรุปข้อตกลงงบประมาณประจำปีของโครงการประกันความพิการแห่งชาติหรือ NDIS ซึ่งรัฐบาลมีการเจรจากับฝ่ายค้านและพรรคกรีนส์เกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องงบประมาณของโครงการดังกล่าวจากการเจรจาทั้ง3ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงระหว่างกันว่าจะมีการจำกัดงบประมาณประจำปีของ NDISไว้ที่ร้อยละ8และมีการคาดการณ์ว่างบประมาณส่วนนี้จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2025-2026 มาติดตามสถานการณ์จากประเทศซูดานกันค่ะองค์กรแพทย์ไร้พรมแดน Doctors Without Borders เปิดเผยว่าผู้อพยพจากสงครามในประเทศซูดานที่อพยพไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนอาหารและเมื่อเร็วๆนี้สะพานสำคัญแห่งหนึ่งในเมืองเซาท์ดาฟูพังถล่มเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองทำให้มีความลำบากในการส่งความช่วยเหลือไปให้ผู้อพยพเมื่อปีที่แล้วประเทศซูดานตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างกองทัพซูดานและกลุ่มสนับสนุนทหารลุกลามเป็นสงครามในกรุงคาร์ทูมในเมืองหลวงของซูดานก่อนที่จะลุกลามไปทั่วประเทศมาติดตามสถานการณ์จากประเทศไทยค่ะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ทำการพักเพื่อไทยว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพันธ์สุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังจากนั้นนางสาวแพทองธารเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ให้โอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยพร้อมสัญญาจะนำพาประเทศไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาปากท้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท62สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท10สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่20สิงหาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด20องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ฝนตกอุณหภูมิสูงสุด18องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีหมอกหนาช่วงเช้าและอาจมีฝนตกช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด18องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด19องศาซิดนีย์พรุ่งนี้อากาศแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด22องศาบริสเบนพ พรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด23องศาและปิดท้ายที่ดาเวนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย19สิงหาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ